Některé překážky jsou od toho v životě, aby se překonali a něco jsme se tím naučili. Některé překážky jsou od toho, aby nám došlo, že možná jdeme špatným směrem a je potřeba to přehodnotit. Někdy v životě vyloženě narazíme jakoby hlavou do zdi, aby nám došlo, že teď hned by se mělo něco radikálně změnit. A já mám za to, že v podobné situaci byli i někteří z Ježíšových učedníků právě ve chvíli, kdy on se vzdálil, aby se na čas modlil, vzal si sebou jenom nejbližší tři, ostatní nechal dole pod horou, odešel, aby byl sám, modlil se. A tam dole, krom toho, že se nahoře děly velmi zvláštní věci, tam dole se také děly zvláštní věci. Můžete si spolu se mnou otevřít Markovo evangelium 9. kapitolu, kde se o tom dozvídáme víc, od 14. do 29. verše. Marek 9 od 14. do 29. verše. Když přišli k ostatním učedníkům, spatřili kolem nich veliký zástup a zákonníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, úžasl. Přibíhali k němu a zdravili ho. Ježíš se jich otázal, oč se s nimi přete. Jeden člověk ze zástupů mu odpověděl, mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha a nemůže mluvit. Kdekoliv se ho zmocní, povalí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpověděl jim, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet, přiveďte ho ke mně. I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce zkroutil křečí. Padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce, od kdy to má? Odpověděl, od dětství. A často jej zlý duch srazil dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li. Všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Když Ježíš viděl, že se zbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházi. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Řekl jim, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. Je to jeden z okamžiků, kdy Pán dává průchod určitému zklamání, možná dokonce frustraci. Se tady dočítáme, že říká, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet. Proč? Učedníci by měli být schopni naplnit žádost toho otce, který tam přivádí svého syna. Měli by být schopni pomoct mu. O několik kapitol dříve, v 6. kapitole, ve 12. verši, Marek píše, že Ježíš dal tuto moc uzdravovat a vyhánět duchy svým učedníkům a čteme tam, i vyšli a volali k pokání, vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. Najednou na to nemají dost víry, nejde to, narazí do zdi. Málo víry má, zdá se, i ten otec, který přivádí svého syna, možná pod vlivem zklamání, že učedníci nedokázali toho jeho syna uzdravit, tak začíná mít podezření, že to nesvede asi ani Ježíš. Navíc se kolem toho všeho motají farizové, kteří, jak víme z jiných rozhovorů s Ježíšem, sami moc víry nepobrali. A přou se s učedníky, možná je poučují, že to všechno dělají špatně, že tak se to nedělá. A Pán se na to dívá a pronáší právě tuhletu větu. A myslím, že se to vztahuje na všechny. Na toho otce, na ty farizeje, na ty učedníky. Tohle pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi. Proč nikdo nevěří, když jsem tady, já, Bůh v lidském těle a mohu všechno? Proč pořád nevěříte? Proč pořád nerozumíte? A tak se do toho tedy musí vložit sám. Přiveďte ho ke mně. Nejdřív řeší pochybnosti otce toho dítěte, potom zase čelí kritice zástupu. Vždyť si ho zabil, je mrtvý, podívej se na něj. Ty jsi mu ale pomohl. Nakonec se ukáže, že realita je jiná, že skutečně chlapci pomohl, postaví ho na nohy, ale pak odchází pryč a já v tom cítím určité rozpaky, určitou možná i hořkost, určité zklamání. Co se to stalo? Učedníci mají zmatek v mysli. A tak potom, když jsou o samotě a možná po nějaké době takového trapného mlčení se konečně někteří odhodlají, možná to byl Petr, ten se většinou odhodlal promluvit první. Pane, proč jsme nemohli toho ducha vyhnat my? Proč to najednou nešlo? Co se stalo? Co bylo špatně? A jak si to myslel s tím nedostatkem víry? My měli takový pocit, že víru máme. Proč to nešlo? Zdá se, že něco zásadně nebylo v pořádku. Ježíš jim říká, takový duch nemůže být jinak než modlitbou. Co to znamená? Takový duch nemůže být jinak než modlitbou. Dá se to vykládat možná různě. Měli se před tím vyhnáním nejprve pomodlit a zapomněli na to? Nebo měli využít nějaká konkrétní správná slova, která by zapůsobila na ducha, on by poslechl, ale oni to popletli a nějak nepoužili ta správná slova, tak to nezafungovalo? Nebo měl pán na mysli takovou výčitku, já jsem strávil celou noc na modlitbách, co jste dělali vy, hezky jste se vyspali. Není to možná důvod, proč já tu moc dneska mám a vy ne? Ale já si myslím, že to je ještě hlubší. Že i ta určitá frustrace, která se projevuje v tom Ježíšově prohlášení ohledně nevěřícího pokolení, že se týká celého modlitebního života učedníků a možná těch ostatních také. Když se díváme na Ježíšův život, je to úplně něco jiného, než to, co prožívali sami učedníci. Váš modlitební život je prostě chudý. Odkud si myslíte, že budete věčně brát moc k tomu, abyste sloužili zástupům? Jakoby jim říká, abyste museli narazit do této zdi, proto aby vám to konečně došlo. Začnete se modlit stejně intenzivně a pravidelně jako já? Nebo budete pořád tak nějak dětinsky očekávat, že já to odmodlím za vás, pak vám prostě deleguji tu moc a vy pak budete automaticky vyhánět duchy, uzdravovat nemocné? Pořád vám to, milí učedníci, nedochází? Všichni bychom chtěli být jako Ježíš, nejenom jeho učedníci tehdy, ale věřím, že i my, jeho učedníci dnes. Chtěli bychom být jako Kristus, o toho si říkáme křesťané Kristovci. Chtěli bychom mít tu morální sílu žít jako on, milovat jako on, milovat nepřátele, neodplácet zlým za zlé, dokázat říct, otče, odpustím, teď oni ani neví, co dělají, těm, kteří nám ubližují, dokonce tehdy ho křižovali. Dokázat nezištně sloužit. Být solí a světlem, které je čisté. Mít duchovní moc k proměně lidí, skutečně jim umět pomoci. Ale přitom zatvrzele odmítáme praktikovat modlitbu jako Ježíš. Chtěli bychom být jako Ježíš, ale nechcem se modlit jako Ježíš. A pak se divíme, že náš život není takový, jako je ten jeho život. Chceme vypadat na jevišti tak jako on, ale uniká nám, že on se připravuje a proto září na jevišti. Zatímco my přijdeme na jeviště, nic jsme předem neudělali a jsme překvapení, že to nejde. Myslíme si, že stačí to, že to vypozorujeme. Že se díváme na to, jak druzí hrají na housle. A pak, i když jsem to nikdy neskoušel, já to dám, já přijdu na jeviště, vezmu housle do ruky a zahraju. Nikdy jsem necvičil, ale já to dám, já budu milovat své nepřátele. Já se dokážu postit 40 dní, já to dám. Je to skutečně naivní představa. Myslet si, že když to vidím u Ježíše, když to vidím u druhých, tu jejich víru, že to stačí okoukat a pak to napodobím a že na jevišti bez jakékoliv přípravy budu stejný jako oni. A jak to dopadá v reálu? Místo toho, abychom nastavili druhou tvář, tak skutečně oplácíme zlým za zlé, protože je to automatický mechanismus v našem těle. Možná, že duch je odhodlán, jak říká Kristus, ale tělo je slabé. Stejně odplatím zlým za zlé. Mluvíme o věrnosti, ale přitom se nedokážeme ovládnout a máme žádostivé pohledy. Mluvíme o evangelizaci a přitom nikdo neví, že jsme křesťané. Mluvíme o lásce, ale přitom jsme zahořklí, kritičtí, pomluvační. A nedochází nám, že když chceme uběhnout maraton, tak budeme muset začít nejdřív uběhnout 1 kilometr, 2, 3, 10, 20. Možná, že jednoho dne dáme i maraton. Nestačí dívat se na ty, kteří běží. Musíme sami trénovat stejně jako ti, kteří běží. Jinak to nedokážeme. Skutečně, když se podíváme na to, co nám Pán představuje v kázání nahoře, tak často máme takový pocit, to není pro nás. To se nedá. Ale pravdou je, že to, co Pán představuje, to je to ideální vystoupení na jevišti. Takhle by na jevišti se měli jevit křesťané. Ovšem ti, kteří pro to něco udělají, kteří se připraví. Věřím, že je to možné. Tak jako po mnoha letech dřiny se může prakticky každý naučit hrát na piano. Pokud je to piano naladěné, nemusíte mít ani hudební sluch. Na piano se může naučit hrát každý, když tomu dá pár let dřiny. Já věřím, že to též platí o duchovním životě. Můžeme být v mnoha letech jako Kristus, pokud tomu dáme mnoho let dřiny. Cvičení. Nespadne to na nás samo. Nebude asi stačit, že se budeme jenom dívat. Tak se nikdo ještě na piano nenaučil hrát. Jak se tedy modlil Ježíš? Jak se modlili apoštolové? A zkusme se zamyslet nad tím, jak se modlíme my. A možná nám dojde, proč oni měli moc a my ne. Jak začíná Ježíšova služba? Když je Pán pokřtěn, my nevíme až tak moc o tom, co se dělo předtím. Lukáš nám trošku dává do toho nahlédnout. Markovo evangelium vůbec. A tak se tam dočítáme u Marka, že když byl Ježíš pokřtěn, sestoupil na něj Duch svatý, tak ho Duch svatý vede. A kam ho vede? Vede ho na poušť, kde je 40 dnů sám. Postí se, modlí se, je tam sám. A tam je zkoušen Duchem svatým, tedy tam je zkoušen Satanem, a je to zajímavé, že ho Duch svatý vede někam, kde ho pokouší ďábel. A možná, že se nám zdá, ten ďábel si to dobře spočítal, v okamžiku, kdy byl Ježíš nejslabší, tak přichází a pokouší ho, co když to bylo naopak. Což byl Ježíš právě nejsilnější v tom okamžiku, protože za sebou měl 40 dní intenzivního společenství s Otcem. A pak čteme, že se vrací, ale už nejenom v plnosti ducha, ale v moci Ducha svatého. A začíná kázat, začíná sloužit, začíná dělat zázraky, působí mezi lidmi. Není to zajímavé, jak k té moci přišel? 40 dní trávil na poušti. Samozřejmě můžeme říct, on tu moc měl, je to přeci vtělený Bůh, ale já věřím, že ta slůvka, tak jak je Marek používá, jsou tam o to, abychom se dovtípili. Má to být něco, co se týká i nás. Je rozdíl mezi tím být naplněn duchem a mít moc ducha, aspoň zdá se, podle Ježíšova příkladu. Také apoštol Pavel později mluví o tom, že na rozdíl od něj někteří takzvaní apoštolové mají velká slova, ale on možná mu ta slova někdy chybí, ale on má moc ducha. On říká, že by se nikdy neopovážil kázat bez moci ducha. A my víme, že se i kolikrát děli zázraky kolem jeho služby. Nechejme to na Pánu Bohu, jaký druh zázraku se bude dít v našem životě. Ale on mluví o tom, že je veliký rozdíl mezi služebníky, kteří zvěstují evangelium v moci ducha, a těmi, kteří prostě mluví. Když se podíváme na to, jak je měl spojení s Bohem Pavel, tak možná, že se dovtípíme, v čem je ten rozdíl. Pak Ježíš, když se tedy vrací v moci ducha, uzdravuje v Kafarnaum. Před 3 týdny jsme tady o tom mluvili, pokud jste tady byli, vzpomenete si, mnozí se hrnou, chtějí být uzdraveni. A co Ježíš udělá? Odchází, zase je sám, modlí se. A pak jde jinam. A Lukáš dodává, co se dělo vlastně relativně pravidelně v tomto období. V 5. kapitole se dočítáme, zvěst o něm se šířila stále víc a scházeli se k němu celé zástupy, aby ho slyšeli a byli uzdravováni ze svých nemocí. Je tady veliký tlak, veliké očekávání, veliká misijní kampaň. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Není to zajímavé? Takový tlak, takové očekávání. Tolik času Ježíš promarní tím, že pořád odchází na pustá místa, kde lidé nejsou, aby měl klid a tam se modlí. Dále také čteme, že se celou noc modlí o samotě předtím, než vyvolí 12 apoštolů. Celou noc o samotě, kdy jsme se naposledy modlili celou noc. Dále pravidelně utíká zase na pustá místa. Tak to čteme u Marka, aspoň tak to působí. Ježíš je tam téměř jako štvanec, často odchází, aby byl u Galilejského jezera na břehu. Zdá se, že to bylo místo, nebo že to byla místa, kde zrovna lidé moc nebyli. A tak se také přihodí to, že dvakrát musí nasytit několik tisíc lidí, protože do té daleké pustiny přišli stejně i tak za ním. A on tam káže a potom najednou se zjistí, že není jídlo. Tak udělá ten zázrak nasycení 5 000. Pak znova. Proč se to stalo? No, protože zase Ježíš byl někde pryč. Byl v pustině, chtěl tam být sám. Často čteme, že se přeplaví na druhou stranu jezera, aby mu lidé konečně dali pokoj, aby konečně byl sám. Nebo čteme o tom, že posílá dokonce i své učedníky pryč, aby zůstal úplně sám na té jedné straně jezera. Oni si možná říkali, co tam budeš sám dělat? Tak chceš, abychom se za měsíc vrátili, nebo co máš v plánu? Pak čteme o tom, že dojde k bouři, on jde po vodě za nimi. Zase je tam ten okamžik samoty, modlitby. Já si to představuji, jak Ježíš se tam někde na břehu z nějakého kopce dívá na ty zápasící učedníky, modlí se za ně. Často čteme, že utíká na samotné pomezí Izraele, jde do Dekapole, takové území až na pokraj, ne moc izraelské. Čteme, že odchází až do Fénicie, okolí Týru a Sidonu. Hodně pobývá i v Samaří, protože tam se také Židé nehrnuli a Samařani ho ze začátku moc neznali. Všude tam, kde byla naděje, že by měl dost času na to být s Bohem. Případně sám s učedníky. A to jeho učedníci vidí, oni to celou dobu vidí. A přesto se zdá, že jim vůbec nedošlo, že by to možná mohli zkusit také dělat, to, co vidí. A proto museli narazit do zdi. I v tomto případě. A jak se zdá, ještě se úplně jaksi nepolepšili ani o něco později. V Getsemanské zahradě pán se modlí. Modlí se tak, že mu úplně kape pot jako krev. A prosí učedníky, zůstaňte opodál. Já chci být sám, ale ne úplně sám. A modlete se. A co se stane? Znova a znova oni usínají. Tam právě zaznívá to zvláštní slovo. Váš duch je odhodlán, vy víte, jak to má být, ale vaše tělo je slabé. Vy jste necvičili a proto teď spíte. Tak moc by si přáli, aby to bylo jinak, a nedokážou to. Je to podobné, jako když se někdo rozhodne běžet maraton a zjistí, že to nejde, protože necvičil. Prostě to nejde. Ale všechno se to přeci jenom zlomí v okamžiku, kdy učedníci uvidí vzkříšeného pána a najednou se začíná dít něco nového. On říká, čekejte na Ducha Svatého. A tak oni čekají a modlí se. Mnoho dní se modlí, vytrvale, nejenom těch 12, ale spousta dalších učedníků Ježíše Krista. Modlí se a najednou dojde k vylití Ducha Svatého a obrací se první tisíce těch, kteří slyší Petrovo kázání. Pak čteme, že Židovská rada vyhrožuje učedníkům, aby nekázali evangelium. Dokonce je vězní, bičují. Místo toho, aby se nechali zastrašit tak jako před Ježíšovým ukřižováním, tak tomu čelí s radostí, s odhodláním, nenechají se zastrašit. Znova se modlí, jsou naplnění Duchem svatým, mají odvahu jít dál. Když je uvězněn Petr, znova se církev modlí a Petr je zázračně vyveden andělem ven z vězení. Dočítáme se, že se pravidelně chodili modlit do chrámu. Petr s Janem jdou do chrámu, modlí se, při té příležitosti tam uvidí chromého, kterého uzdraví. Zase vidíme, že se modlí. Pravidelně, zdá se, několikrát za den. Při jedné z takových příležitostí se Petr také modlí a má zjevení, kdy mu pán vlastně zvláštním způsobem dává najevo: běž za Korneliem, zvěstuj mu evangelium, i když je to pohan. Protože já jsem vyvolil i pohany ke spáse. Znova a znova najednou vidíme, že se učedníci podobají Kristu v modlitbě. A že ten náraz do zdi snad měl smysl. A pak nejenom, že se podobají Kristu v modlitbě, začínají se víc a víc podobat v celém způsobu života, ba dokonce i ve smrti. A Petr, který třikrát zapřel, se nechá nakonec stejně ukřižovat jako pán. Byť podle tradice prý hlavou dolů, protože není hoden být ukřižován stejně jako jeho mistr. Kde se to v něm vzalo? Moc Ducha svatého. Moc modlitby. Ten Petr, který neuběhl ani 3 kilometry, najednou běhá maraton. A dokáže to. Co se stalo? Je možné, že i my jsme v životě narazili na nějakou neprostupnou zeď a jsme z toho zmatení? Proč asi? Co se nás s tím snaží pán naučit? Je možné, že selháváme právě proto, že jsme podcenili dlouhodobou přípravu a chceme pak předvést to si úžasného na jeviště a ono to nejde, protože nejsme připravení. Pořád si budeme dál naivně myslet, že ta víra, která učedníkům chyběla, že to bylo jenom nějaké rozpoložení mysli, že by stačil nějaký psychologický trik a všecko by se to vyřešilo a démon by byl vyhnán. Pořád si to naivně myslíme. Nebo už rozumíme tomu, že šlo skutečně o hluboké zakořenění v Bohu, o pravidelný modlitební život. Něco, co Ježíš měl a oni to zkrátka neměli. A načasto fungovalo, protože jim tu moc delegoval. Ale pokud by se nerozhodli žít a modlit stejně jako on, tak by nikdy tu moc neměli. Je to stejné, jako kdybychom si mysleli, že skutečně okoukáme, jak někdo hraje fotbal a pak jenom naběhneme na hřiště a začneme dávat góly. Jak hloupé, jak naivní. Přesto takto uvažujeme často o duchovním životě. Není možné mít stejnou víru jako Ježíš a není ani možné mít stejnou víru jako veliké duchovní osobnosti církevních dějin a přitom se nemodlit stejně jako oni. Není to možné a přesto si často naivně myslíme, že je. Je to až možná legrační, jak často se odvoláváme na Augustína, Husa, Lutera nebo Kalvína, ale vůbec nenapodobujeme jejich praktický duchovní život. Chtěli bychom mluvit a myslet tak úžasně, oduševněle jako oni, ale nechceme se modlit jako oni. Nechceme nic obětovat, nechceme duchovně cvičit tak jako oni. Co má si skutečně apoštol Pavel na mysli, když říká Timoteovi, a my jsme to četli na začátku, aby se cvičil ve zbožnosti? Co to znamená? Já věřím tomu, že to znamená prostě to, co Timoteus sám viděl u Pavla. Zkrátka, vezmi to vážně. Modli se stejně jako já. Hledej Boha stejně jako já. Bude to možná někdy těžké, bude to náročné, ale vytrvej, protože to přinese ovoce k věčnému životu. Hned o pár veršů dál jsme také četli, proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu. To není nějaké rozpoložení mysli, jestliže se mluví o zápase, o námaze. To je nějaká poctivá příprava, to je, dá se říct, určitá dřina, duchovní dřina. Co jiného asi měl Pavel na mysli, než to, co učedníci sami viděli u mistra? To, co sám Pavel praktikoval. A to, co sám Timoteus viděl u Pavla. Nejen když se nám chce modlit, když se tak cítíme, ale pravidelně, systematicky, tak jako se fyzicky připravují atleti. Pokud chceme, aby nám narostly svaly, tak musíme cvičit pravidelně, vytrvale a trošku to i bolí. to je celá podstata toho růstu svalu. Že tu tkáň vlastně trochu narušíme, že to bolí. Možná ne moc, ale trochu. Rozumíme tomu, že i pravidelný modlitevní život, který nás posune dál, bude stejně bolet? Že to je vlastně dobrá známka toho, že někam jdeme dál? A tak jako si dobrý atlet nakonec zamiluje trénink a nevadí mu ta bolest a přináší mu nakonec radost z toho, že jde dál, že ty svaly rostou, že ta síla přibývá, že uběhne víc a víc, nebo je rychlejší a rychlejší. Podobně si i mystik nebo odhaný křesťan může zamilovat modlitbu. Bez ohledu na to, zda bolí nebo nebolí. Protože je to úžasná možnost, jak pronikat do hlubin boží krásy, dokonalosti, ale zároveň jak prožívat skutečnou proměnu svého těla. Tak aby nezůstal jenom u odhodlání mysli, ale by chtělo poslechnout i tělo. Já už jsem to zmínil, když vidíme Pána, jak se 40 dní postí na poušti, tak nám to připadá šílené. To přece není lidsky možné. Mně taky připadá, že není lidsky možné uběhnout maraton. Ne 40 dní, ale přes 40 kilometrů. Vida, je to možné. Kdo ví, co všechno by bylo možné, kdybychom se na Ježíše nejen dívali, ale učili se žít tak jako on. Určitě to nebyl jeho první půst. A tak se vás chci nakonec znova zeptat, chtěli byste být jako Ježíš? Žít jako Ježíš? Je to možné. Jen se musíme nejdřív naučit modlitevně připravovat, tak jako on. A tak buďto si můžeme vzít příklad z toho dnešního příběhu, výzvu pro náš život, nebo si budeme dál otloukat hlavu o zeď a necháme to tak. Občas narazíme a dojde nám, že přece jenom by se něco radikálně mělo změnit, ale ještě ne, pane. To nevadí, no tak prostě tady tomu chlapci nepomůžeme. Třeba to nějak zachráníš za nás. Jakub říká něco, co zní velmi radikálně a přehnaně, ale ono je to tak pravdivé. Nemáte, protože neprosíte, nemodlíte se. A když Pán říká, takový duch nevyjde jinak než modlitbou, tak mu dává za pravdu. On vlastně říká, že nějaká věc se nevyřeší, dokud se nebudeme modlit. Dochází nám to. Na druhou stranu, dokážete si představit, co by se začalo dít, kdybychom se všichni naučili modlit stejně vytrvale, pravidelně, jako Ježíš? Jak bychom byli slaní pro tento svět? Jak úžasně by zářilo naše světlo v tomhle světě? Jaká moc by se uvolnila z našich proměněných charakterů? Kdybychom na tom jevišti neselhávali znova a znova, ale byli jsme skutečně jiní a lidé by to viděli. A nemohli by si pomoct a vzdali by nakonec slávu našemu Otci v nebesích. A dokážete si představit úsměv na tváři našeho mistra, který přišel a žil životem, tak abychom viděli, co dělá a jak to dělá. A který mimo jiné se modlil, tak jak se modlil právě proto, aby nám dal příklad. Dokážete si představit ten úsměv na jeho tváři, kdyby viděl, že se modlíme stejně jako on.